Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kryeministri Hoti anulon pjesëmarrjen në takimin e Washingtonit. Ngritja e akt akuzës nga zyra e prokurorit të specializuar, një hap përpara në procesin e realizimit të drejtësisë, thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Rritet numri i rasteve me COVID-19 në SBA. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në takimin me palën serbe i paraqartë mbahet në Washington me 27 qershor. Takimi ishte thirrur nga i dërguari i shtëpisë së bardhë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell. Arsye për anulimin e vizitës sipas Hotit është situata e krijuar pas paraqitjes së akt akuzës nga prokuroria specializuar me Selina Hag ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Në linjë të drejtë për drejtë telefonike jemi me kolegun Arton Konushevci në Prishtinë, i cili do të na njoftojë për zhvillimet e fundit atje. Arton, apo dëgjohemi?
Faleminderit, ashtu si që thate dhe ju, kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë fare në takimin me palën serbe i paraqartë mbahet në Washington me 27 qershor. Takimi ishte thirrur nga i dërguari i shtëpisë së bardhë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell. Arsyeja për anulimin e vizitës sipas Hotit është situata e krijuar pas paraqitjes së akt akuzës nga prokuroria specializuar ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Hoti ka thënë se njoftova ambasadorin Grenell se nuk do të merë pjesë në takimin e 27 qëshorit në shtëpinë e bardhë. Me gjitha të, kështërin kryeministri Hoti sot po qëndronë në Bruxelles, ku po zhvillon takime me zyrtarë të lartë të bashkimit evropian. Deri tash, kryeministri Hoti ka zhvilluar takim me kryesuesin e Komitetit për punë të jashtme të Parlamentit Evropian dhe presidentin e Këshillit të Evropës. Me këta zyrtar thuhet se ka biseduar për procesin e liberalizimit të vizave, procesin e integrimit evropian të Kosovës dhe procesin e dialogut dhe zhvillimet e fundit politike në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka thënë në Bruxelles se dialogu nuk ka alternativë dhe se Kosova sipas tij ka një maturi të duhur institucionale për të tejkaluar çdo situatë me të cilën po përballet. Ndryshe, vendimi i Hotit për të mos shkuar në Washington pason atë të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili menjëherë, pasi prokuroria e specializuar njoftoi për paraqitjen e akt akuzës ndaj tij dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veselis e anuloi pjesëmarrjen në takimin e 27 qershorit. Edhe i dërguar i shtëpisë së bardhë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell ka thënë se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka anuluar udhtimin e tij për në Washington.
Deri më tash Arton, po.
Po, ndryshe, si që keni përmendur edhe ju në fillim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë inkurajuar gjykatën speciale për Kosovën dhe zyrën e prokurorit të specializuar të përmbahen mandatit të tyre, ndërkohë që avancon kjo çështje përmes sistemit të drejtësisë. Njoftimi është rezultati i një procesi që vazhdon prej 20 vjetësh, i ka thënë zërit Amerikës në kusht anonime një zëdhënës i Departamentit të Shtetit.
Arton, ndërkohë nuk ka pasur reagim nga ana presidentit. A ka informacione, a pritet reagoj presidenti Thaçi ndaj kësaj situate?
Është e vërtetë, Kestrin, se deri më tash nuk ka pasur ndonjë reagim nga vetë presidenti për këtë çfarë ka ndodhur. I vetmi ndryshim ose reagim, nëse mund ta quajmë kështu, është ndryshimi i fotografisë në profilin e tij në Facebook, ai tashmë ka vendosur një emblemën e ushtrisë frymëtare të Kosovës. Kurse shefi kabinetit të presidentit Thaçi dhe këshilltari i tij kryesor Bekim Çollaku ka thënë se historia e Kosovës nuk mund të ndryshohet nga si një gjykatë ndërkombëtare të motivuar politikisht. Kurse kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli ka thënë dje në një konferencë për media se lufta UÇK-s nuk mund të njolloset nga asnjë prokuror. Ai madje ka mohuar plotësisht çfarë do përfshihej në akte kriminale gjatë kohës së luftës.
Arton, faleminderit. Ishim në linjë të drejtë për drejtë telefonike me kolegun Arton Konushevci në Prishtinë. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ishë zyrtari i Pentagonit që ka qenë përgjegjës për Ballkanin Michael Carpenter ka thënë se akt akuza e paraqitur nga prokuroria speciale në Hagë ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi mund të ndikojë në dialogun e planifikuar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Carpenter aktualisht është drejtor menaxhues i qendrës Penn Biden për diplomacinë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ai tha se është vërtet fatkeqësi që Shtetet e Bashkuara nën udhëheqjen e presidentit Donald Trump po përpiqen të ndjekin një proces të ndarë të dialogut nga BE-ja. Të ndjekim bashkë një pjesë të intervistës. Zyra e prokurorit të specializuar ka paraqitur një akt akuzë në cilën presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli akuzohen për një sër krimesh kundër njerëzimit dhe krime lufte. A do të ketë ndikim ky zhvillim në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë?
Yes, of course, I don't see how it cannot. I would expect that...
Sigurisht, nuk ka se si të mos ketë ndikim. Unë presë që samiti të anullohet, por me administratën Trump asgjë nuk është parashikueshme. Unë nuk mund të them me siguri se si do të reagojnë, por në këto rrethana kështu do të duhet të reagonin. Kjo është një akt akuzë shumë serioze. Natyrisht se Thaçi, Veseli dhe të tjerët janë të pafajshëm deri në momentin që shpallën fajtor për akuzat. Por prokurorët shpallin akuzat vetëm kur kanë dëshmi dhe kur vlerësojnë se mund ta procedojnë çështjen me sukses. Pra kjo është një akt akuzë shumë serioze dhe presë që do të ketë ndikim në dialog për faktin e thjeshtë që presidenti Thaçi e ka udhëhequr atë për shumë vite.
Ku mund ta shpije procesin e dialogut kjo situatë?
Well, I suspect now with the specialist chamber's indictment.
Unë dyshoj se pas akt akuzës së zyrës së prokurorit të specializuar, dialogu mund të rifillojë përmes imponimeve të ndryshme. Richard Grenell, i dërguar i shtëpisë së bardhë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, ka vendosur raportet e tij me presidentin Thaçi dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Ai ka shpresuar që të arrijë një përparim bazuar në mirëkuptimin e tij me këta dy lider. Mirpo tash kur kemi akt akuzë ndaj Thaçit, unë pres që kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti do të marrë në udhëheqje dialogun. Hoti ka prioritetet e tij pasi ka deklaruar se është në favor të integritetit territorial të Kosovës. Unë mendoj se kjo çështje e tij është e drejtë. Unë shpresoj se vitin e ardhshëm do të kemi një administratë të re amerikane dhe në këtë mënyrë SBA-ja dhe BE-ja do të rivendosin versionin e përbashkët strategjik për atë se çfarë duan të arrijnë në Ballkanin Perëndimor dhe që së bashku të udhëheqin me procesin e arritjes së një marrëveshjeje e pajtimi.
Pse SBA-ja po synon të ketë rolin kryesor në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë?
Well, you know, I can only speculate, but I suspect...
Unë vetëm mund të spekuloj, por dyshoj se me emrimin e Richard Grenell në pozitën e të dërguarit në dialog, është menduar të sigurohet një marrëveshje shpejt mes Kosovës dhe Serbisë para mbajtjes së zgjedhjeve, për të rritur perspektiva zgjedhore të Trumpit. Natyrisht, të gjithë ne duam që të arrijet një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por Grenell ka treguar se nuk ka njohuri për rajonin e Ballkanit. Ai kontribuoi në largimin nga pozita ish kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Mendoj se taktikat e Grenellit kanë qenë tërsisht të gabuara. Pastaj kemi mungesën e bashkëpunimit me Bashkimin Evropian, pra ai shpresonte për një fitore të shpejtë duke mos i pasur parasysh dinamikat në rajon.
europaelir.org.
Që nga shfaqja e rasteve të para me COVID-19 në Kosovë në muajin mars, të gjitha institucionet arsimore, përfshirë këtu edhe universitetet, kanë mbajtur mësimin online. Ndjekja e ligjëratave online po shihet si nisje e mirë nga ana e ekspertëve të arsimit, por mungesa e literaturës mbetet problem. Kronike Donika Li Hajdarajt.
Ndjekja e ligjëratave universitare nëpërmes platformave digjitale gjatë kohës së pandemisë duke të jetë një piknisje e mirë për tranzicion të natyrshëm ka mësimi online, por mungesa e literaturës digjitale mbetet problem. Barda Veseli, studente në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës, thotë se gjatë kohës së ndjekjes së ligjëratave online, ajo ishte mbi ngarkuar me detyra dhe prezantime, për cilat i kishte të vështirë të siguronte materiale mësimore.
Gjatë kësaj kohe ne kemi pas probleme edhe në çështje materiale të ligjëratave, për shkak se liberalitet dhe gjithçka tjetër ka qenë mbyll. E në anën tjetër këto nuk na janë ofruar në asnjë mënyrë prej universitetit. Që për mendimin tim kanë shumë më ubu shumë lehtë.
Ekspert i arsimit Rinor Çehaja nga Instituti Edgard thot për Radio Evropa e Lirë se kjo kohë e pandemisë duhet të shërbejë si mësim për universitetet në Kosovë që të merren më shumë me digitalizimin e materialeve mësimore.
Mungesa e literaturës digjitale për shkollimin universitar paraqet një problem vetë. Pra për vite me radhë krejt studimet janë orientuar në skripta dhe tekste mësimore të printura. Po asnjëherë këto njëta nuk ekzistojnë ose nuk janë prodhuar si produkt digital. E kjo shpresoj edhe një herë që të jetë një leksion i mirë që universitetet dhe bashkët e arsimit të lartë në vend që të sigurojnë dhe të garantojnë literaturë të mirëfillt digitale të qasme për të gjithë në zonë studentët papreshte.
Tutje Qehaja shpreson që digitalizimi i mësimeve të vazhdoj edhe mëtej, duke përmbushur edhe pjesën e cila mungon pra materialet mësimore. Në anën tjetër, prorektori i Universitetit të Prishtinës, Dashamir Bërxulli, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se që nga fillimi i mbajtjes së ligjëratave online, më 16 mars, në Universitetin e Prishtinës janë mbajtur gjithsej 99.000 mësime online.
Në këtë pamje, besoj që UPA të shkojë në drejtimin që të kombinojë mësimin fizik me online dhe të ardhmes.
Gjithashtu Bërxulli bën të ditur se që nga 20 qershori ka nisur edhe mbajtja e provimeve në përsallat e Universitetit të Prishtinës.
Provimet po mbahen fizikisht, me lehtësimin e masave, është thënë që provimet mbahen fizikisht dhe mbahen në përsalla, duke ruajtur distancën dhe duke marrë të gjitha masat përkatëse për ruajtjen e studentëve dhe profesorëve.
Sfida e vetme me të cilën Universiteti i Prishtinës është përballur gjatë kohës së pandemisë ishte mosqasja në laboratore dhe puna në terren, thot prorektori Bërxulli. Me vendim të qeverisë së atëhershme të Kosovës, më 13 mars pas shfaqjes së rasteve të para me COVID-19, janë mbyllur të gjitha institucionet arsimore në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës e ka anuluar vazhdimin e seancës e nisur me 23 qershor për shkak të situatës e krijuar pas paraqitjes së akt akuzës nga ana e prokurorisë speciale në Hagë ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike Kadri Veseli. Sot ishte planifikuar vazhdimi seancës në cilën do të diskutoi për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Partia Demokratike e Kosovës kishte propozuar një rezolut, mirëpo me kërkesë të grupit të saj parlamentar, kryesia e kuvendit ka vendosur të shtyjë vazhdimin e seancës. Zyra e prokurorit të specializuar Meselina Haga njoftoi publikun të mërkurën se me 24 prill ka paraqitur në dhomat e specializuara një akt akuzë për shqyrtim e cila ngarkon presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, ish kryetarin e kuvendit dhe deputetin aktual të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli dhe persona të tjerë me krime kundër njerëzimit dhe krime lufte përfshir vrasje, zhdukje me forcë, përsekutim dhe torturë. Presidenti Thaçi dhe kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti kanë anuluar pjesëmarrjen në takimin e planifikuar të mbahet me 27 qershor në shtëpinë e bardhë mes delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë. Kryetaria e kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani ka zhvilluar të njëjtën një takim me ambasadorët e vendeve të Quintit. Vendet e Quintit përfshin Shtetet e Bashkuara, Britaninë e Madhe, Francën, Gjermaninë dhe Italinë. Me anë të një postimi në rrjetin social Twitter, Osmani ka thënë se me ambasadorët e këtyre shteteve ka diskutuar për zhvillimet e fundit politike. Kisha një takim produktiv me ambasadorët e Quintit për të diskutuar zhvillimet e fundit politike. I falenderova për mbështetjen e vazhdueshme të vendit tonë dhe gjitha institucioneve tona, ka deklaruar Osmani. Shtetet e Bashkuara kanë shënuar rritje të numrit të infektuarve nga koronavirus i ri. Me 24 qershor u shënuan 34.700 raste të reja. Kjo është shifra më e lartë që nga muaj prill. SBA-ja ka zgjeruar shkallën e testimit, por zyrtarët janë të shqetësuar me shifrat e reja pasi numri të infektuarve kishte një tendencë të rënjes në muajt e fundit. Guvernatori i Teksasit u bëri thirrje njerëzve që qëndrojnë në shtëpi sepse shteti po përballet me një shpërthim masiv të virusit, ndërsa guvernatori i Arizonës u bëri thirrje njerëzve të vendosin maska. Rusët kanë nisur të votojnë referendumin për ndryshime kushtetuese që mund t'i zgjasin presidentit rus Vladimir Putin udhëheqësinë edhe për 12 vjet tjera. Qendrat e votimit janë hapur me 25 qershor në 14 rajonet administrative të rajonit të largët lindor, kanë thënë zyrtarët e komisionit zgjedhor, transmeton agjencia lajmeve TASS. Kjo është dita e parë e votimit 7 ditor për këto ndryshime. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më tejet në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.